Siltumsūknis ir vienīgā elektriskā apsildes ierīce, kas siltumu spēj ražot ar augstāku efektivitātes koeficientu. Siltumsūknis siltumu iegūst no apkārtējās vides, un to izmanto ēku apsildei, ūdens uzsildīšanai un vasarā pat telpu dzesēšanai. Ir trīs veidu siltumsūkņi – gaisa, ūdens un zemes. Katrs no tiem siltumu iegūst no attiecīgās vides. Gaisa siltumsūknis no gaisa, ūdens siltumsūknis no ūdens tilpnes vai gruntsūdens un zemes siltumsūknis no pazemes vai dziļurbuma. Tā darbības princips ir pretējs plaši pazīstamajai sadzīves elektroierīcei ledusskapim. Ledusskapis atņem siltumu tajā esošajiem pārtikas produktiem un atdot telpai caur aizmugurē esošajām caurlītēm vai plāksni. Savukārt siltumsūknis siltumu atņem apkārtējai videi un to nodod mājoklī. Gaisa siltumsūkņu efektivitātes koeficients var sasniegt 2,5, ūdens 3, bet zemes siltumsūkņa efektivitātes koeficients var būt pat 4. Tas nozīmē, ka patērējot 1 kWh elektroenerģijas, tas var radīt līdz 4 kWh siltuma. Zemes siltumsūknis ir visefektīvākais risinājums, jo zemē ir ļoti liela siltumietilpība. Visa gada garumā aptuveni metru zem zemes, kur ierakts siltumsūkņa kolektora kontūrs, temperatūras svārstības gandrīz nemaz nav jūtamas. Tātad zemes siltumsūknis var strādāt vienlīdz efektīvi visos gada laikos. Būtiski pirms šāda risinājuma uzstādīšanas savā mājoklī izpētīt, kāda ir ap mājoklī esošā augsne un tās slāņi, lai noskaidrotu, vai siltumsūknis spēs efektīvi darboties.